Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech vám přeje Vladimír Kroc. Naším dnešním hostem je docentka Ilona Švihlíková, vedoucí katedry politických a společenských věd na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Vítejte v pořadu, jak to vidí. Dobrý den.
Dobrý den.
Nedávno jste měla přednášku o zneužívání chudoby. Nejprve, co to chudoba je, jak tomu pojmu rozumí ekonomové?
Tak ekonomové definují chudobu různými způsoby. Nejčastěji se především tedy v kontextu těch vyspělých zemí používá ten ukazatel relativní chudoby, který konec konců také eviduje Eurostat. Takže tady máme pěknou číselnou zásobu a možnost srovnání mezi různými zeměmi. A jeden z těch ukazatelů je právě taková ta hodnota 60% mediánu příjmu, který se nějakým způsobem upraví, aby byl srovnatelný, a pak se sleduje, kolik procent populace je pod touto hranicí. To je jeden z nich. Další je samozřejmě taky otázka materiální deprivace. To znamená třeba, kolik domácností si nemohou dovolit vytápění, kolikrát týdně mohou mít maso nebo obecně nějaké teplé upravené jídlo. Takže to jsou takové materiální ukazatele, a ty se samozřejmě sledují také, a potom zase můžeme srovnávat, jak na tom ty jednotlivé země jsou. Speciální kategorie je potom chudoba v těch zemích rozvojových, kde má ty hrozné podoby hladu, ale i dalších prostě nedostatků těch základních potřeb, a tam se většinou počítá v těch dolarech na den, a stále platí, že několik miliard lidí prostě žije v chudobě, kdy má starosti, jestli bude mít nějaké jídlo za den a podobně.
Kde je chudobou u nás nejvíc ohrožený?
Tak v České republice je to několik skupin. Patří tam osamělé žijící seniori, kteří si nemohou nějakým způsobem přivydělávat, protože my máme poměrně rostoucí počet seniorů, kteří se snaží si přivydělat ke svému důchodu. Patří tam ti, kteří se starají o nezletilé děti, což jsou většinou ženy, to je kategorie matky, samoživitelky, a patří tam také rodiny s mnoha dětmi. To jsou takové tři hlavní skupiny, které jsou u nás tou chudobou nejvíce ohroženy. Bere se to jako podle domácnosti, ale bychom se dívali vyloženě jakoby na tu skupinu, tak zjistíme, že nejvíce ohroženy jsou děti do 18 let. Tam se to projevuje nejsilněji s tou rostoucí tendencí, bohužel.
A jak jsme na tom v porovnání s dalšími státy Evropské unie?
To je právě nesmírně zajímavé, protože ty údaje Eurostatu i podle těch různých ukazatelů, a to je ta materiální deprivace, to znamená nedostatek, tedy řekněme, vůbec nějakých základních potřeb, jako je třeba to vytápění bytu, anebo tedy podle toho příjmu ukazují, že v tomto srovnání na tom Česká republika výborně, byť ten trend je zhoršující se. Takže se nacházíme na opačné straně žebříčku než Bulharsko, Rumunsko, Litva, Lotyšsko, ale také ta situace se velmi rapidně zhoršuje v těch zemích postižených dluhovou krizí, Řecko, Španělsko, Irsko. Tam ta míra chudoby roste v těch posledních letech skutečně závratnými tempy. To, co ale specifické pro Českou republiku, je, že my máme poměrně velké množství obyvatelstva koncentrováno těsně u té hranice. To znamená, oni jakoby opticky ta čísla vypadají skvěle, a i v tom srovnání to z toho jednoznačně vyplývá, a to přepočteme na paritu kupní síly nebo v procentech HDP. Prostě ať si s tím hrajeme různými způsoby, metodicky čistě samozřejmě, tak to vždycky vyjde velmi dobře, tak se to používá jako silný politický argument. A už se málo kdy vidí, jak velká část je těsně na tou hranicí. To znamená, že stačí skutečně velmi malá změna těch podmínek, aby to číslo se skokově navýšilo.
Vy používáte v té přednášce také pojem sociální vyloučení. Jaký je rozdíl mezi chudobou a sociálním vyloučením?
Sociální vyloučení se často bere jako součást měření chudoby. To znamená nezačlenění do společnosti v různých typech. Většinou to bývá nezačlenění v oblasti práce. Tam třeba Eurostat právě eviduje domácnosti s nízkou pracovní intenzitou. Speciálně potom se evidují domácnosti, kde ta nezaměstnanost má dlouhodobou, řekněme, generační povahu. To může být jeden typ toho sociálního vyloučení. Vyloučení z těch základních sociálních struktur společnosti. To se samozřejmě eviduje také. Nemusí to být totéž, co chudoba, ale velmi často tomu tak je. To jsou vznik těch různých get prostě vyloučených, kde nejsou dodrženy základní hygienické podmínky, kde skutečně ty ukazatele jakoby se střetávají a koncentrují v jedno.
Sociální výdaje byly v roce 2010 skoro 45% u nás, tady celkových výdajů. To je dost, ne?
To je poměrně číslo, které je normální. Já jsem té přednášce právě měla takové velké tabulky v porovnávání zase s různými zeměmi a tam se porovnávají celkové výdaje. A také se tam porovnávají výdaje na různé kategorie. A ať už se díváme na cokoliv, tak zjistíme, že Česká republika je vždycky hluboce pod průměrem Evropské unie. Takže v těch sociálních výdajích jsme většinou v té nejnižší třetině. A když se podíváme na výdaje podle položek, ať už to budou penze, ať to bude nemocenská, nebo jiné podpory, třeba bydlení, tak jsme velmi hluboko pod průměrem a někde dokonce je to polovina jakoby z té průměrné hodnoty EU27, to znamená, zahrnujeme, řekněme, ty méně vyspělé země, což je docela paradox, protože na jedné straně tady máme skutečně byť zhoršující se stále relativně nízkou míru chudoby, byť teda říkám, je tam ta hranice jakoby je těsná, takže to číslo trošku klame. A na druhé straně ty sociální výdaje jsou v porovnání s ostatními zeměmi i s průměrem EU prostě velmi, velmi nízké. Takže tady se prostě lze domnívat, že do určité míry tady čerpáme z toho bývalého nastavení, kdy prostě všichni měli práci, kdy neexistovalo bezdomovectví, kdy byla nějaká základní sociální infrastruktura.
A promiňte, může tohle to platit bytů. Ještě po těch 24 letech skoro?
To dobíhá samozřejmě v těch důchodech, jakoby, ale dobíhá to a samozřejmě to bude stále dobíhat, jak si a my abychom tak řekli. To znamená, ta sociální infrastruktura, to, že prostě máte byty, které jsou napojené na centrální topení a podobně, to prostě hraje svoji roli. A tohle v řadě těch zemí jako vůbec, nebo ne, vůbec nenajdeme, ale najdeme to v mnohem nižší míře než u nás. To znamená, tohle hraje nějakou roli. Mm-hmm. A samozřejmě i to, co vstupuje do těch důchodů. To samozřejmě je také velice důležité. Ale jak říkám, tahle ta jakoby komparativní výhoda nám bude s postupem času mizet.
A jaká je struktura těch sociálních výdajů u nás? Zase, když to třeba srovnáváme s ostatními zeměmi Evropské unie?
Je poměrně podobná, byť ty částky jsou absolutně relativně, samozřejmě mnohem nižší a zase i v přepočtu na paritu kupní síly, abychom srovnávali srovnatelné, bychom nemíchali teda jabka a hrušky, tak nejvíce z těch sociálních výdajů zabírají důchody, což je logické, protože konec konců celá Evropa až na Francii, která je trošku specifická, se potýká s tím, že prostě má stárnoucí populaci, to znamená, ty výdaje na penze běžně zabírají absolutně největší část. Ale zajímavé třeba je, že u nás velmi nízká položka je otázka aktivní a pasivní podpory v zaměstnanosti. Tam ta skutečně, jakoby, když to porovnáme s tím průměrem i s ostatními zeměmi, relativně jakoby srovnatelnými s námi, dejme tomu, tak tady ta podpora je velmi nízká. Teď nemyslím jenom podporu v nezaměstnanosti, to je taky velice nízká, to je 5,5 tisíce v průměru, to si málo kdo uvědomuje. Ale i obecně ty podmínky, za jakých se uděluje, ta doba trvání a hlavně i ta aktivní podpora, to znamená ten vznik nových pracovních míst, tady ty cifry jsou skutečně silně podprůměrné.
Jak je to se sociálními dávkami? Jak štědrý je v tomto směru český stát?
No, my máme nějakou paletu, která může vypadat relativně pestře, ale zase, když to budeme srovnávat, ať už teda průměr nebo nějakým jiným způsobem, tak ty částky zaprvé nejsou tedy rozhodně nijak závratné, jak se mi říká, jako, že se z toho dá velmi dobře vyžít, tak možná při kombinaci řady těch dávek, ale jinak tedy to rozhodně nějakému luxusnímu žití není. A v poslední době samozřejmě ta výše vůbec toho sociálního zabezpečení značně klesá a to se dotklo řady skupin, samozřejmě jednak teda seniorů, samozřejmě velmi silně postižených, tam došlo k velice významným teda negativním změnám pro tuhle skupinu. Takže navzdory tomu, co se říká, ten český stát nějak zvlášť sociálně štědrý není. Ono se to prostě rádo jakoby používá tenhle argument, ale potom teda nevím, odkud chtějí ti, kteří to tvrdí, čerpat nějaké srovnání, že prostě ta data Eurostatu to shromažďují ze 27 zemí ve stejné metodice, takže s tím se jakoby moc čarovat nedá. A ve všech těch údajích, jak už jsem říkala, ty sociální výdaje jsou vždycky podprůměrné, to je opravdu ta první třetina, která jakoby nás staví vedle právě těch zemí, které opravdu nemají žádný sociální stát, ale ta míra ohrožení chudobou je enormní. Takže tohle je takový zjevný paradox. A je zvláštní, že zrovna u nás se hodně na tuhle kartu hraje, když prostě my v sociálních výdajích jsme naprosto nesrovnatelní, nejenom s tou Skandinávií, tak to je úplně někde jinde, ale i řekněme s takovým tím centrem té Evropy, to znamená s Francií a s těmito zeměmi, tam skutečně ta porovnatelnost je nemožná.
Vy jste použila slova, když se na tuto kartu hraje, tak mě napadlo, jak se díváte na tu takzvanou S-kartu. Ptám se spíše na to, do jaké míry se u nás skutečně zneužívají ty sociální dávky, protože to byl, myslím, ten hlavní motiv, proč se měla zavádět.
No já jsem teda nikdy neviděla žádnou analýzu, která by jednak vysvětlila, co to vůbec to zneužívání je, protože ta pravidla jsou nějakým způsobem stanovená. A teď je otázka, kdo teda může čerpat a v jaké výši může čerpat. A jak už říkám, jako tam ten prostor pro nějaké zvláštní manipulace je poměrně dost nízký a ty částky samozřejmě pro běžného občanka, já miliardy, vypadají, že jsou obrovské, ale prostě ten rozpočet počítá v úplně jiných cifrách a tam se nabízejí úplně jiné možnosti než nějaké zneužívání dávek. Já si myslím, že to téma je politicky atraktivní hlavně proto, že většina lidí si pod tím dokáže lépe něco představit. Prostě vidí, si řeknou, ha, Pepa nepracuje, tamhle dělá něco na černo a bere podporu, která je teda v průměru, znamená říkám, 5 500, jo, to je skutečně. A ta evidence, to ještě jenom takhle na okraj, v evidenci máte přes 500 000 lidí, ale těch, co pobírají podporu, je něco přes 100 000, to znamená, tady dochází k masivnímu vyřazování z evidence, jo, aby jsme jakoby viděli ta čísla opticky správně. Ale prostě dokážu si pod tím představit něco. Když prostě zjistí, že se nám nějaké zakázce rozkralo nebo takzvaně zmizelo několik miliard, tak to je část tak obrovská, že jakoby uniká, jo, si to nepředstaví, se s tím jakoby nestotožní. Že prostě tohle je příběh, který jakoby, ha, tak, takhle nám ten rozpočet mizí. S-karta, já to považuji za něco naprosto neuvěřitelného, speciálně pro kategorie postižených, na které jakoby nikdo nebral ohled, jako jestli vůbec budou prostě schopni se do toho bankomatu dostat. To je typicky prostě vidět, že to někdo nařídil a je mu úplně jedno, jak ti lidé s tím budou žít. Stejně tak seniori, já si prostě nedokážu představit paní, která je 90 let a bydlí někde v Podkrkonoší, jak prostě půjde do bankomatu a tam si bude něco vybírat. Jo.
Hlavně proč?
Je to neskutečný. A hlavně vy tady honíte cifry, které jsou skutečně směšný ve srovnání s tím, co mizí na zakázkách na všech stupních, teda státní správy, jsme byli spravedliví, samozřejmě i na těch obcích, jo, to je jakoby takové prorostlé chobotnicové. A místo toho, abyste šli opravdu po těch velkých rybách, tak děláte takovýhle věci, které jenom lidem znepříjemní život.
No pak je to ještě jeden aspekt, je to fér, že je to biznis pro jednu banku?
No samozřejmě. A to si povšimněte, tohle je ale klasický rys těch reform, že tam vždycky se najde někdo, kdo si z toho jako udělá zatraceně pěkný kšeft. To samozřejmě není žádná náhoda. Stejně jako tam privatizace pracovních úřadů a toho, kdo dodává kam software a pak zjistíte, že to je kamarád pana Šišky nebo pana Drábka nebo koho. Jo? To znamená, tímhle tím způsobem utíkají částky, které jsou několikanásobní oproti tomu, jestli se tamhle někde ztratí něco na nějakých hmotných dávkách. To jsou skutečně, vy honíte drobáky a potom vám utíkají ty obrovský peníze.
Posloucháte, jak to vidí ekonomka Ilona Švihlíková. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Dnes premiér Nečas veze na Pražský hrad demisi ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. On se třeba, pokud vím, pochválil za přípravu důchodové reformy. Jak to vidíte vy?
Se pochválil. Tak to je to pravda. Člověk se musí pochválit sám, nikdo jiný za něj neudělá. Já když jsem to viděla v těch zprávách, tak už jsem se tak zatetelila, že veze svoji demisi a jenom Drábka. No, tak ta penzijní reforma je připravená takovým zvláštním způsobem, že dokonce ani ti, kteří často hovoří o tom, že na ten stát nelze plně spoléhat a že je potřeba mít nějaké vlastní zajištění, tak tuhle formu nepovažují za příliš šťastnou, protože ten její hlavní problém spočívá v tom, že vy převádíte z veřejných fondů do soukromých.
Teď mluvíte o tom takzvaném druhém
pilíři. Ano, to je ten druhý pilíř, to je ten takzvaný opt-out. A tady se skutečně nějak nikdo nezabývá tím, že vám ty peníze prostě budou chybět v závislosti na tom, tedy kolik lidí vstoupí. Já myslím, že jich nebude mnoho. Já jsem se sama teda setkala s tím, že v té bance, která zrovna teda má tu S-kartu, tak její pracovníci jaksi značně odrazovali od toho, říkali, proboha, to nedělejte, to je takový nesmysl. Tak to musím říct, že jsem ocenila, že jakoby se na to někdo dívá těma střízlýma očima, protože jednak teda ten průběžný pilíř ještě dále oslabujete. A já skutečně nevím, kde vláda, která není schopna vybrat ani to DPHčko, na to, to chce pokrýt ten schodek. Asi s ním vůbec neví, že nějaký schodek.
Právě zvýšením toho DPH přeci.
No to nebyli schopni to vybrat, ale tak zvyšovali o 4% body. A kde to je, to inkaso? Že? To inkaso se jaksi nedostavilo. A já jsem se právě nedávno bavila i s zástupci podnikatelů, to byl teda KOP, ten družstevní sektor, kteří prostě říkají, že vyloženě to, že odvádí DPH plus ty ostatní sociální platby, že se připadají jako pitomci s prominutím, jo, protože oni jsou na tom neskutečným způsobem byti, samozřejmě v tom obchodu je konkurence jiná, která se něčím jako odvodem DPH jaksi vůbec nezabývá a pokud to takhle půjde dál, tak oni samozřejmě to nevydrží a padnou a to je prostě družstevní síť, která vám zaměstnává několik tisíc lidí. Jo, a tím se tady prostě nikdo nezabývá a když se navrhne klasický, standardní nástroj, jako je registrační pokladna s fiskální pamětí, což prostě na západ od nás je úplně normální.
Nikdo se na tě nepozastaví.
Tak to je prostě běžná věc, že musíte dokázat doklad a finanční úřad prověřuje, tak se na to tady díváme, jako když někdo podnikatele šikanizuje, ale tam jde skutečně o to nastavit prostředí, které bude pro všechny stejné. Dneska je to tak, že benefikuje vyloženě ten, kdo neplatí a když někdo ty daně platí, tak se na ně ostatní dívají jako na blázna.
A jak vidíte tu lítou bitvu uvnitř ODS o ten 1% bod teď ohledně tedy zvyšování DPH?
Lítá bitva, to je hezký. No 1% bod je směšný na lítou bitvu, takže to asi nebude ten pravý důvod. Ale je zajímavý, že to stále jakoby pokračuje. Mě teď docela zaujalo, že Václav Klaus se od té skupiny distancoval. Já si myslím, že tam je jeho určitý vliv. Ale nejsem si úplně jistá, jestli jim jde jenom o to nahradit Nečase někým jiným, nějakou jinou osobou, anebo jestli jim skutečně jde o nějaké zásadnější změny. Myslím si stále, i když to popřel Klausův poradce, že Václav Klaus tam samozřejmě má nějaké své zájmy, protože prostě odchází z té nejvyšší funkce a bezesporu nebude chtít odejít z politiky a bude chtít nějakým způsobem vykonávat. V konec konců i část ODS potom volá. Ale musím říct, že v tomhle kontextu mě docela pobavilo, když si teda svolali kongres na dušičky, to je takové.
No dobře, a co když po tom dušičkovém kongresu se ukáže, že skutečně ta tedy pozice Petra Nečase není dost silná. Co se bude dít, protože ve sněmovně se jednak odsunulo hlasování o tom takzvaném daňovém balíčku a o těch prováděcích zákonech daňové reformy, ale zároveň se ještě neprojednal tedy státní rozpočet. Dovedete si představit, co může následovat potom?
No tak já myslím, že už se nám to jednou stalo. Já to nepovažuji až za takovou tragédii, protože ten státní rozpočet, jako konec konců už je u ministerstva financí obvykle, zase stojí na naprosto nerealistických číslech. To znamená, že by se teoreticky mělo projednávat něco, co je mimo. A nejhorší na tom je, že ono už to bylo mimo, když to vznikalo. A teď samozřejmě je vidět, prostě, jakým způsobem ta ekonomika padá, že ten první kvartál byl záporný, druhý byl taky minus 1%. Tak tam samozřejmě musíte upravit, nebo měli by se upravit ta čísla ohledně výběru daní, teď to DPH je někde úplně jiné, než oni předpokládali. Takže i ten rozpočet, který by tam byl, býval šel, už by byl nerealistický. I když je pravda, že už jsme si na to za ty poslední roky skoro začali zvykat.
My se ještě vrátíme k tomu tématu, kterým jsme začali, k chudobě, ale já jsem dnes v Hospodářských novinách našel takový žebříček, ve kterém se Česko umístilo na 28. místě. Je to žebříček Prosperity, který tady dává dohromady Mezinárodní srovnávací institut Legatum. Hodnotí se ekonomické faktory, úroveň zdravotnictví, korupce a tak dále. Nejlépe je na tom Norsko. My jsme z těch asi více než 110 zemí světa na 28. místě. A třeba o 8 příček výš než Slovensko. Je to pro vás nějak zajímavé, tenhle ten žebříček?
Já musím říct, že já sleduju žebříčky docela pečlivě, ale je strašně moc, záleží na tom, jaká data do toho vstupují a tam se teda kouzlet hodně, protože záleží, jakou metodiku zvolíte. Já vždycky, když to vykládám mým studentům, tak jim říkám, pamatujte si, že téměř u jakéhokoliv žebříčku se Česká republika vždycky pohybuje okolo 30. místa, když nebudete vidět u zkoušky. A tady se to potvrdilo, takže to tak zhruba je.
A to jsme si pohoršili asi o 2 místa oproti loňsku.
No, tak zhruba se to tak pohybuje, ale zajímavý je, že většinou u těch kvality života nebo index lidského rozvoje, tak na těch prvních místech bude vždycky Skandinávie, typlám, že to bude i tady, to znamená, že tam v té první desíce bezespodu bude Norsko, Finsko, Švédsko, Dánsko, že tam prostě budou figurovat.
No a to, že jsme na tom 28. místě, co to znamená? Že se tak pohybujeme kolem té třicítky. Nejsme na tom tak zlé přeci.
Já si osobně myslím, že to zase tak moc neznamená, protože ve chvíli, kdy sečtete řadu faktorů, tak ono vám z toho vždycky jakoby něco vypadne. Když je to na těch prvních místech dlouhodobě, tak to má už nějakou vypovídací hodnotu. Ale přece jenom ve chvíli, kdy sčítáte korupci, a teď je otázka samozřejmě, jakým způsobem ji vyjadřovat, do toho připočtete úroveň zdravotnictví, tak vám prostě vznikne takový dort, pejsek, kočička a teď prostě vás to někam umístí. Takže řekněme, že to není jakoby žádná katastrofa, tak je otázka, s kým se porovnáváte. Já si myslím, že bychom měli porovnávat s Evropou, to znamená s civilizačním okruhem, který je nám bližší, a prostě argumentovat tím, že u nás je to lepší než v Ghaně, mi nepřijde teda úplně korektní.
My jsme na začátku řekli, že ta přednáška, ze které jsem teď vycházel se svými otázkami, tak se jmenuje o zneužívání chudoby. Jak se může chudoba zneužít?
Ono je to samozřejmě jakoby dvojsmysl, je to slovní říčka. Jednak teda ten způsob zneužívání chudoby, na který už jsme tady narazili, to znamená v souvislosti s tím oblíbeným tématem této vlády, že se teda zneužívají nějak ve velké míře sociální dávky, ale ta moje přednáška směřovala právě na to druhé zneužívání chudoby. To znamená, že se chudí zneužívají v politickém boji, to znamená, že se stávají právě tou kartou, se kterou se hraje, de facto jsou prezentováni jako viníci všech našich hospodářských potíží. To znamená, slyšíme, že kdybychom neměli důchodce, kdybychom neměli bezdomovce, kdybychom neměli ty, co žijou z těch dávek, tak nám tady bude všem blaze. To je zhruba jeden ten typ toho zneužívání chudoby. Ono to má samozřejmě značný dopady i na tu společnost. Jednak masivně vzrůstá mezigenerační nenávist. To znamená ten pocit, hlavně u mladých, že staří jsou přítěž, že je to něco, co musíme živit, co nás jaksi strhává ekonomicky zpátky, a dokonce je tam i nějaký pocit ohrožení. Myslím, že to byla sociologický ústav, tuhle studie, ona vyšla asi před 4 nebo 3 roky, docela se to hezky shoduje s tím hnusným klipem Přemluv bábu. Jo, tak to přesně vyjadřuje, prostě, že tady v té společnosti už je nějaký pnutí a potom se přenáší na další sféry, bezdětní, s dětma a podobně. Tahle ta retorika prostě pomáhá tomu, že ta společnost se necítí soudržná a že to, čemu se obecně říká prostě sociální smír a nějaká harmonie ve společnosti, postupně mizí. Právě tím, že ti chudí jsou prostě vydáváni za takový ty univerzální viníky těch potíží. A oni samozřejmě plní ještě jednu roli, když prostě vidíte lidi bez domova, tak je to takový jakoby varování, opovaž se v práci nějak zlobit, nebo dopadneš takhle. Jo? Já jsem tam právě v té přednášce uvedla, že tenhle ten obraz té chudoby, který je vystavován tímhle tím způsobem, vlastně slouží k tomu, aby se z občanů dělali ovčani. To znamená takový ty poslušní, konformní, co nebudou na žádných frontách příliš zlobit.
Anna Zápotocká z Liberce vás pozdravuje, píše, že má velmi ráda vaše odvážné a velice prozíravé komentáře. Ráda by se vás zeptala na váš názor na možnost snížení čistého veřejného dluhu Spojených států.
No, to je otázka na celou přednášku. Spojené státy mají problém jak na straně výdajové, tak na straně příjmové. Ani do jednoho se jim nebude chtít, a to především pokud, nedej bože, doplním já, vyhrají republikáni. Na straně výdajové to jsou enormní militarizační výdaje. Ovšem zase na druhou stranu je potřeba říct, že to taková ta páteř, taková tam ten motor, což není teda úplně ideální situace. Hlavně pro zbytek světa teda. To není ideální. No a na straně příjmové samozřejmě Spojené státy nemají nějak vysoké daně a mají hlavně tu kvótu velice nerovnoměrnou. To znamená, mají problém vybírat daně od těch nejbohatších skupin, které víceméně žádné daně neplatí. Oni to dokonce i se jim přiznávají. Třeba Warren Buffett prostě říká, že není normální, aby on platil menší daně než jeho sekretářka, když patří k jedním z nejbohatších lidí prostě vůbec na světě. A takže tady je potřeba vůbec jakoby zásadním způsobem překopat jak tu stranu výdajovou, tak tu příjmovou. A to je politicky velmi, velmi nepříjemné. Já si myslím, že se do toho nebude chtít ani jedné straně, ať vyhraje, kdo chce, a že Spojené státy budou nadále, ještě několik let minimálně, spoléhat na to, že mají ten dolar a že prostě ty cenné papíry, které vydají, najdou svého kupujícího, ať už v Číně nebo v nějakých jiných zemích.
Mám tu ještě otázku od Pavla Nováka, jinak slibuju, že všechny dotazy, na které se nedostalo, tak probereme zase příště spolu. Ptá se, jestli byste objasnila, co to je Tobyho daň, asi má na mysli Tobinovu daň.
Ano, ano, Tobinovu daň, pojmenovanou podle amerického ekonoma Jamesa Tobina. Ten už se, myslím, že v 70. letech trápil tím, jak, nebo co může způsobit finanční sektor. Takže ta Tobinova daň, pojmenovaná po něm, má za úkol zbrzdit a zdanit spekulativní toky kapitálu tak, aby neohrožovaly ty základy, ty fundamenty té ekonomiky. Určitou, řekněme, variantou může být daň z finančních transakcí, kterou pravděpodobně zavedou některé země eurozón. Myslím, že to bude těch 11 zemí, které se na tom nedávno dohodly, což je poměrně dobrý krok kupředu, jakým způsobem ty spekulativní toky, když už ne úplně zakázat, tak alespoň zpomalit.
To byla Ilona Švihlíková, vedoucí katedry politických a společenských věd na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Díky, nashledanou.
Děkuji, těším se na příště.
Tuším, že to bude 21. listopadu.
Ano, ano.
No a zítra bude hostem Zity Senkové neurochirurg profesor Vladimír Beneš. Vladimír Kroc, děkuji za pozornost a přeje dobrý poslech dalších pořadů. Nashledanou.